إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فعلى المسلمين جميعا أن يبتعدوا عن أسباب الخلاف، فإن الخلاف شر، وأن يبتعدوا عن أسباب الفرقة فإنها من الشيطان. والأصل أن أهل الإيمان والإسلام أهل تراحم وود فيما بينهم، فبالحكمة والرفق والتشاور والظن الحسن تحل جميع المشاكل بإذن الله تبارك وتعالى. الخطأ لا يسلم منه أحد إلا من عصمه الله، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واعلموا رحمكم الله أن من غاية الشيطان وأهدافه إيقاع الشحناء والخصام والبغضاء بين المسلمين، فلا تكونوا أداة في يده يحقق بها ما يريد. والاجتماع من سمات أهل السنة والجماعة وصفاتهم، فهم يحرصون عليه ويدعون إليه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى نجد القرآن dans le sens du verset: certes le diable Satan, il veut mettre entre vous l'inimitié et la haine, l'animosité dans le vin et les jeux du hasard. Et il veut, de par là aussi, vous détourner du rappel d'Allah et de la salat, de la prière. Allez-vous vous arrêter de cela? Et dans le Sahih, l'authentique de Muslim, rahimahullah, d'après l'honorable compagnon Jabir, radiallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certes le diable a désespéré que vous l'adoriez, vous les prieurs, les musulmans, dans la péninsule arabique. Il désespère en cela, c'est-à-dire que c'est un objectif qu'il ne pourra atteindre que dans la péninsule arabique, il soit adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Mais là où il a espoir et il va mettre ses efforts, c'est de mettre la zizanie et la discorde entre vous. Donc les musulmans tous ensemble se doivent de s'éloigner de toutes les causes de la mauvaise divergence, de la discorde et de la dispute, car cette forme de discorde est un mal. Et ils se doivent de s'éloigner complètement de toutes les causes qui mènent à la division, à la scission, car cela provient du diable. À la base, les gens de la foi et de l'islam, les musulmans et les croyants, sont des gens connus pour avoir de la compassion entre eux, de la miséricorde et de la clémence entre eux, et avec de la sagesse, de la douceur, et avec le bon conseil, la bonne recherche de conseil entre eux, et le dialogue profitable, ainsi que la bonne opinion de chacun envers l'autre, on pourra trouver des réponses et des solutions et régler tous les problèmes par la volonté d'Allah Azza wa Jal. L'erreur est propre à l'humain. Le musulman n'échappe pas à cette règle. Il commettra des erreurs, sauf ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a épargné. Et tous les fils d'Adam, tout fils d'Adam est amené à se tromper, à commettre des erreurs, et les meilleurs de ceux-là sont ceux qui se repentent et qui reviennent à Allah Azza wa Jal. Sachez qu'Allah vous fasse clémence, que le but, l'objectif même du diable et ce qu'il recherche dans tout ce qu'il fait comme mauvaise action, c'est de mettre la zizanie, de mettre la discorde, d'enclencher des guerres et des problèmes entre les gens, de mettre l'inimitié et la haine entre les musulmans. Donc ne soyez pas une arme du diable. N'aidez pas Shaitan à réaliser ce qu'il veut. L'union, que les musulmans se réunissent, ça c'est un des aspects connus chez les adeptes de la sunna et du consensus, le sunnati wa jama'a. Et ceci fait partie de leurs caractéristiques, car eux, ils s'efforcent d'appeler et d'appliquer l'union comme Allah subhanahu wa ta'ala le demande. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah, à la religion d'Allah, et ne vous divisez pas. Allah, élevé soit-il, nous dit aussi, dans le sens du verset, et ne soyez pas, ne ressemblez pas à ceux qui se sont divisés et qui ont polémiqué, qui ont divergé après que la preuve, que l'argument leur soit parvenu. Et voilà ceux qui auront un châtiment énorme. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن